në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në pragë radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Komiteti Ushtarak i NATO-s po viziton Kosovën. Me gjithë kundërshtimet e Beogradit, parti politike të Serbëve të Kosovës do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Kina e Rusia bëjnë thirrje për vetëmbrojtje nga të gjitha palët lidhur me provat raketore të Iranit. Vdes në Beograd, francezi sulmuar nga tifozët sërb. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, Komiteti Ushtarak i NATO-s po qëndron në Kosovë. Antarët e komitetit janë takuar me komandantin e KFOR-it, generalin gjerman Markus Bendler. Komiteti Ushtarak është struktura kyçe ushtarake që këshillon strukturat vendimarse civile të aleancës. Washington, gjëra duhet të ndryshojnë në Afganistan nëse Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate duhen ta fitojnë luftën. Deklarata e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen u bë gjatë fjalimit të tij në Washington, i pari fjalim që nga ardhja në këtë post.
The reality is that this mission
Realiteti është se ky mision nuk mund dhe nuk duhet të vazhdojë përgjithmonë. Popullsit tona, si ajo afgane dhe e vendeve të tjera, duan të shohin dritë në fund të tunelit. Ata duan të shohin fillimin e tranzicionit, që do të thotë se drejtimi do t'i kalojë afganëve. Nga këndvështrimi i sigurisë, kjo do të thotë se afganët duhet të marrin përgjegjësitë provincë pas province, derisa forcat ndërkombëtare të jenë vetëm në rol mbështetës, tha Rasmussen. Stockholm, provat raketore të Iranit të ndërmarra gjatë fundjavës nuk do të pengojnë bisedimet rreth programeve bërthamore të Teheranit që do të zhvillohen gjatë kësaj jave. Qëndrimi i presidencës suedeze të Bashkimit Evropian u bë publik nga shefi diplomacisë suedeze Carl Bildt. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov tha se provat raketore ishin shqetësuese, por bëri thirrje për vetëpërmbajtje. Diplomacia kineze i bëri thirrje të gjitha palëve që të ulin tensionet. Manila ka shkuar në 240 numri vdekjeve të konfirmuara nga përmbytjet në Filipine. Shtëpite e 1.9 milion njerëzve në Manila dhe në zonat përreth janë përmbytur. 380.000 njerëz kanë kërkuar strehim në qendrat e emergjencës. Washington, presidenti amerikan Barack Obama do të udhëtojë drejt Danimarkës për të mbështetur kandidaturën e Chicagos për lojrat olimpike të vitit 2016. Obama do të flasë të premte në sesionin e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, që arsyenon herën e parë që një president amerikan në detyrë merr pjesë në një takim të tillë. Chicagoja po konkuron me Madridin, Rio de Janeiro dhe Tokion për lojrat e vitit 2016. Beograd ka vdekur në një spital të Beogradit mbështetësi francezi i ekipit të futbollit të Toulouse. Si javë më parë, 30 tifozë serb sulmuan barin ku gjendeshin mbështetësit e ekipit francez dhe i goditën ata fizikisht. Ndeshja mes ekipit të Toulouse-s dhe Partizanit të Beogradit, që përfundoi me fitoren e francezëve, u luhet në kuadër të Ligës Evropiane. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Fillimi sa është quajturës fushat para fushatës në Kosovë ka krijuar paqartësi në mesin e institucioneve përgjegjëse për procesin zgjedhor. Paqartësitë sipas zyrtarëve të KQZ-s po shfrytëzohen nga partitë politike për fillimin e aktiviteteve para nisjes zyrtare të fushatës zgjedhore. Nga Prishtinë raporton Edona Peci.
15 tetori është data kur në Kosovë zyrtarisht fillon fushata para zgjedhore për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, por edhe dy javë para kësaj date disa parti politike në vend kanë filluar aktivitetet mediale në këtë drejtim. Dhënia posterave dhe billboardeve në rrugët e qyteteve të ndryshme në Kosovë dhe transmetimi i reklameve që shfaqin disa herë brenda ditës në televizionet lokale duket se nuk sankcionohen për momentin. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve se të kontaktuar disa herë nga Radio Evropa e Lirë nuk kanë dhënë ndonjë sqarim për këtë çështje, duke thënë se edhe pas konsultave të brendshme në këtë institucion nuk kanë mundur të hasin në ndonjë ligj apo rregull i cili e bën KQZ-n përgjegjëse për të ashtu quajturën fushatën para fushatës zgjedhore. Mirpo ish-kryetari i KQZ-s Mazlum Baraliu thot se përveç komisionit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, përgjegjësinë kryesore e ka KQZ-ja. Përgjegjësi kjo e cila sipas Baraliut përcaktohet nga ligji për zgjedhjet dhe nga një rregull i brendshëm i KQZ-s.
Zapi është organ i veçantë special për këtë punë, mirpo edhe KQZ-ja nuk mund ta amnestoj përgjegjësinë në asnjë mënyrë. Se thot që nuk është përgjese për arsye se KQZ-ja është një generale përgjese, parësore përgjese, ma shumë se sa GZAP-i, për të organizimin, funksionalizimin dhe liçmërinë mbi të gjitha të procesit zgjedhor.
Përfaqësues të komisionit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kishin deklaruar kohë më parë se si institucion nuk janë bërë akoma funksional. Baraliu thotë se paqartësia e cila është krijuar në lidhje me fushatën parazgjedhore po shfrytëzohet nga partitë politike në Kosovë.
Aty ku ka zbrazësi ligjore, ata i gjendon një herë dhe mund ta tejkalojnë, por unë ato billboarde i shoh edhe këto që ata bëjnë përpjekje për ta faktikisht për ta fuqizuar atë fushat para fushatës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbetemi në të njëjtën tematik. Parti politike të serbëve të Kosovës presin që pas zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit të formohen vetë qeverisjet lokale funksionale. Krerët e këtyre partive vlerësojnë se me rëndësi të veçantë do të jetë formimi i komunave të reja të banuara me shumicë serbe. Në vazhdim nga Prishtina është korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Përkundër vlerësimeve të Beogradit zyrtar se nuk ekzistojnë kushte që serbët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, më shumë se 20 subjekte politike serbe janë paraqitur për pjesëmarrje në këto zgjedhje. Një nga këto subjekte është edhe Partia e Pavarur Liberale, e cila tashmë merr pjesë në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës. Slobodan Petrović, kryetari kësaj partie dhe antar i kryesisë së kuvendit të Kosovës, vlerëson se këto zgjedhje lokale janë të tetë rëndësishme për bashkësinë serbe për shkak se, siç thot ai, duhet të krijohen vetë qeverisjet lokale të fuqishme të cilat do të punojnë për qëndrimin e serbëve si dhe kthimin e të zhvendosurve në Kosovë.
Ja znam da jem në mëllashe kritikovat, jem në mëllashe biti postranin në gëvëqësovat i realizam sigurno da ukoliko ne bude uqesnik, da që sigurno imat i guvitek.
Unë e di se është shumë lehtë që të kritikosh të qëndrosh anash të mos marrësh pjesë në zgjedhje, por e di se me siguri mos pjesëmarrja do të sjellë humbje. Askush nuk do të mund të identifikoj kërkesat tona më mirë se ne. Ky është një rast që po i ofrohet Bashkësisë Serbe që ajo të marrë fatin e saj në duar, gjegjësisht që përmes institucioneve të qeverisjes lokale të punojë për një qëndrim, në këtë kuptim që të përmirësoj kushtet e jetës në mënyrë që të sigurojë edhe kthimin atyre njerëzve që e kanë braktisur Kosovën, tha Petrović. Ndryshe sipas komisionit qendror të zgjedhjeve janë 7 parti, 13 nisma dhe një kandidat i pavarur nga Bashkësia Serbe, që tashmë janë paraqitur për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të nëntorit. Në mesin e tyre është edhe Lëvizja Serbe e ri për Trirjes. Kryetari i kësaj lëvizjeje, Momčilo Trajković, thotë se do të angazhohet që serbët të bëhen subjekt politik.
Mislim da jo prilika da kosovski Serbi uzmu të dyrë svoje ruke. Prilika da postanu politički subjekat.
Mendoj se ky është rast që serbët e Kosovës ta marrin fatin në duart e tyre që të bëhen subjekt politik dhe të ndikojnë në zgjedhjen e fatit të tyre. Është rast që të tregojnë dëshirën e tyre për integrim, pa e përkrahur shtetin e pavarur të Kosovës. Pavarësisht se nga Beogradi nuk ka ndonjë porosi të qartë, mendoj se nuk duhet të lëshojmë këtë rast dhe për këtë shkak edhe motoja e jon për zgjedhje është emëruar tash ose kur. Do të thotë se ne e ndjejmë se duhet të marrim fatin në duart tona tash ose kur, tha Trajković. Në anën tjetër, zgjedhjet e nëntorit do të nënkuptojnë edhe formimin e komunave të reja me shumicë serbe dhe përveç kësaj edhe më shumë kompetencë për qeverit lokale në përgjithësi. Prej 5 komunave të reja, të cilat janë paraqitur të formohen në bazë të planit të Marti Artisarit dhe procesit të decentralizimit, zgjedhjet do të organizohen në Graçanicë, Raniluk, Llokotësi dhe në komunën e zgjeruar të Novobërdës. Zyra civile ndërkombëtare dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të Kosovës kanë vlerësuar se përmbajtjen e zgjedhjeve në komunat e ardhshme në Verjun e Mitrovicës dhe Partesh nuk ka kushte. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në Shqipëri ku pas rizgjedhjes në kryet Partisë Socialiste Edi Rama ka përsëritur se opozita do të vazhdojë bojkotin e kuvendit. Nga ana tjetër kryeministri Sali Berisha ka thënë se nuk do të ketë rinumërim të votave pasi raporti ndërkombëtarve i vlerësoi pozitivisht të votimet. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
I rikonfirmuar në kryet Partisë Socialiste, Edi Rama nuk i ka hequr asnjë presje qëndrimit për bojkot kuvendit me kushte, ku në krye qëndron hetimi zgjedhjeve të 28 qershorit. Rama tha në të parën konferencë për shtypa zyrtarizimit fitores se vota pro ti e Antarësis Roz është një vot për të zbardhur atë që ai e cilson krim elektoral.
Nuk ka marrëdhënie normale me të parlament të dalë nga zgjedhja ditura, në qoftë se nuk na jepet e drejta për hetim parlamentar të pavarur të zgjedhjeve 28 qershorit.
Rama garoi përballë kandidatit Maqula Krori. Mbështetja në bazë me vota mes dy kandidatëve u nda në 93.3% për Ramën dhe 6.7% për Lakrorin. Ky i fundit në një konferencë për shtyp tha se pranon rezultatin, por u përqendrua në një element që shoqëroi zhvillimin e fushatës, si dhe ditën e votimit për kreun e ri të partisë. Ndonse nuk ju referua emrave konkret, Lakrori foli për përpjekje që sipas tij synuan cenimin e procesit zgjedhor në parti.
Do t'i ftoja për reflektim individ të caktuar brenda Partisë Socialiste dhe jashtë saj, të cilët për interesa të padrejta dhe shpesh edhe nga padia, bëjnë gjithçka mundën për ta cënuar këtë proces.
Isa po kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku ndodhej për një vizitë zyrtare, kryeministri Sali Berisha nuk ju shmang komenteve mbi zhvillimet politike të ditës, rithjeksimit nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama të qëndrimit për bojkot me kushte të kuvendit. Si përgjigje, Berisha ju referua raportet përfundimtar të OSBE Odirit, duke përjashtuar kështu mundësinë për hetim të zgjedhjeve.
Në historinë e vendi, të zgjedhjet e para në të cilat çdo kontar shkruan se u plotësuan angazhimet kryesore të OSBE Odirit, dhe se vlerësimi për këtë zgjedhje është pozitiv. Shkruan se nuk pati prova për numrim të parregullt, as dhe manipulim të rezultateve.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Se zhdigjuat dhe në blogun e lajmeve, provat raketore të Iranit kanë gjallur shqetësimin e bashkësisë ndërkombëtare. Raporti në vazhdim i redaksis qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell hollësinë mbi provat të raketave të cilat sipas Teheranit janë gjendetarë në Izraelin.
Garda elitare revolucionare Iranit tha se ka shkrepur dy lloje të raketave me rreze të gjatë veprimi, që të dyja me aftësi për të fluturuar rreth 2000 kilometra, aq sa mjafton për t'i goditur objektivat në Izrael apo bazat e Shteteve të Bashkuara në Gjirin Persik. Garda revolucionare shkrepi raketat Shahab 3 dhe gjithashtu raketën e re dyshkallshe me karburant të ngurtë Sejil. Më herët, komandanti i forcave ajrore të gardës revolucionare, generali Hossein Salami, konfirmoi se testimi i raketës Shahab 3 u treguai suksesshëm.
Emruz sob lahazati qabl ke mushahede farmudit, amaliyat partab mushakhay
raketa Tok Tok Shahab 3 u lansua me sukses në ditën e dytë të strevitjeve që u zhvilluan të dielën. Gjithashtu u lansuan raketa me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi, tha Salami. Ai nuk dha detaje për rezultatet e testimit të raketës Sejil. Raketa dyshkallshe është më e përparuar teknologjikisht dhe më e ndërlikuar se Shahab 3. Raketa Sejil përdor vetëm karburant të ngurtë, për të cilin ekspertët thonë se ndihmon në përmirësimin e saktësisë së goditjes. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit Hasan Kashkavi tha se raketat janë testuar si pjesë strevitjeve, të cilat kanë për synim të përmirësojnë aftësinë mbrojtëse, dhe shtoi se nuk ka lidhje ndër me testeve raketore dhe programit bërthamor të Teheranit.
Mohiyet dar vaghe in razmoyesh ham kamelan defai hast, bazdarandegi hast.
Qëllimi kryesori testimit të raketave ka natyrë mbrojtëse. Ne kemi bërë përparim në teknologjinë e raketave, ndaj duhet të kryem testet të tilla ashtu si vendet tjera. Nuk ka lidhje ndërmjet manovrave raketore dhe aktiviteteve tona paqësore bërthamore. Testet nuk janë asgjë e re, tha Kashkavi. Testet e fundit u bën në prag të një tetorit, ditës kur përfaqësues të Shteteve të Bashkuara, Francës, Rusisë, Kinës, Britanisë dhe Gjermanisë do të bisedojnë rreth hezitimit të Iranit për t'u bindur rezolutave të Këshillit të Sigurimit, si dhe për të bashkëpunuar me bashkësinë ndërkombëtare për të zbuluar detajet e zhvillimit të programit të tij bërthamor. Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Izraeli dhe të tjerët dyshojnë se programi bërthamor civil iranian është hapi i parë drejt zhvillimit të armëve bërthamore.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë të njëri informacionet kryesore që ndoqit. Komiteti Ushtarak i NATO-s po viziton Kosovën. Me gjithë kundërshtimet e Beogradit, parti politike të sërbëve të Kosovës do të marrin pjesë në zgjedhjet e 15 nëntorit. Kina e Rusia e kërkojnë vetë përmbajtje nga të gjitha palët lidhur me provat raketore të Iranit. Vdes në Beograd, francezi sulmuar nga tifozët sërbë. Dëgjuar dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, ju dëgjojmë.